Kun Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Wiixataa tabajjii 1923 attamootan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an tuujubee horaati. Naannoo kibba godina walaayittaatti har'a yeroo lammataatiif filannoon hiree murteeffanaa gaggeeffamee jira. Weerarri dhibee koleeraa irraa irra deebi'uudhaan naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa jiraachuun gabaasamee jira. Har'a as United States keessatti guyyaa garboonni isaan dhumaa itti walaboomuu isaanii labsamuu dhagaan kabajamee oola. Qophiin ispoortii kanarraas oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Walaayittaa keessatti murtii uummataaf yeroo lammataaf sagaleen kennamee jira. Filannoon kunis bulchiinsa kibbaa keessa kan jiran godinaalee 6 fi aanaalee addaa 5 gaaffii bulchiinsa walii dhiyeessaniif murteessuuf yoo ta'u amajjii 29/2015 bayiin sagalee kennamee seera qacabsee ture jedhamuudhaan marsaa lammataa har'a gaggeeffame. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa yaada isaanii akka kennaniif kagaafate Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessatti barsiisaa seeraa gorsaa fi abukaatoo kan ta'an Piroofeesar Nabiyyuu Maarqos akka jedhanitti keessaa filachuuf wanni dhiyaate ifa kan hin taanee fi warra sagalee kennu birattis hubannoo kadhabsiise ta'uu dubbatan. Fakkeenyaaf kanneen biroo waliin hin gurmaa'u kan jedhu sagalee caalmaa yoo argates qofaa koo gurmaa'uun barbaada kan jedhu waan hin jirreef jecha. Murtii uummataa marsaa biroof karaa kabanuudha jedhan filannoo amajjii 29/2015 gaggeeffameen bayiin sagalee argame naannoo harka caalaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa hundeessuu kan jedhu kan deeggara yoo ta'u sagalee walaayittaatti kenname seera qacabse ture jechuudhaan boordiin filannoo bayii filmaatichaa quusa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Magaalaan Jaargaa Yuugaandaa kan gadda guddaa keessa jirtu haleellaa gara jabina riphee loltoota leellistummaan shakkamaniin mana barumsaa tokko irratti raawwatameen namoonni du'an 42 dilbata kaleessaa awwaaluu eegaltee jirti.
Irra hedduun isaanii barattoota yoo ta'an humnootiin nageenyaa immoo daangaa Koongoo bahaa kan hokkaraa raafamtu keessatti to'annaa cimaa taasisaa jiru. Haleellaa jimaata galgala barattoonni 38 itti ajjeefamanii namoonni 8 madaa'an keessaa tokko halkanuma tokkotti du'uu kantiibaan magaalaa Poonduwee du'uu biraa himanii jiru. Kana malees barattoota 38 kanaan alattis waardiyyaan mana barumsichaa fi lammiilee nagaa yookaan siviilonni 3 ta'uun ibsameera. Yoo xiqqaate isaan keessaa 2 miseensota maatii tokko ka ta'an dilbata kaleessaa awwaalaman. Aangoon Uugaandaa yoo xiqqaate barattoonni 6 butamanii akka namoota fe'umsa baataniitti gara Koongoo keessaatti deebi'aniiru jedhanii amanu. Miseensi paarlaamaa naannoo sanaa Atkins Kautsaabe namoonni qor-qalbiin isaanii miidhamee akkasumas miiraan dhiigaa jiru jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres ibsa baasaniin haleellaa kana balaaleffachuudhaan barbaachisummaan tattaaffii waloo karaa tumsa naannoo cimsuu dabalatee nageenya dhabuu daangaa Koongoof Uugaandaa gidduu jiru furuuf akkasumas nagaa waaraa naannoo sanatti deebisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan.
Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel dilbata darbee kalammiilee Sudaan wal waraanaa jiran eessanii gamasitti baqatan deeggaruudhaaf dhama'aa jiru mootummaa Masrii gargaaruuf dilbata kaleessaa yuuroo miliyoona 20 gara doolaara miliyoona 22 ramaduusaa beeksisaniiru. Boreel kana kan beeksisan ministeera dhimma alaa Masrii Saamee Shukrii waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennanitti ture. Walakkeessa baatee Eblaa keessa lolli Sudaan eegalame as lammiilee Sudaan 200,000 ol simachuu ishee dhaabbati godaantota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Torban darbe dooniin ga andara galana griki ratti inte namoto torba tami sagal galafatte kannen bro heddun achibuten abamu sababata e mudate boda imma godan sarratti borel isakennani jiran
Hogganaan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabatan akka jedhanitti wixineen haaraa biyyattii keessatti bara 2014 filannoo haaraa gaggeessuuf karaa saaqaa. Qeexxoonni garuu kun yeroo aangoo dheeressuuf tooftaa harkifannaa ta'edha jechuun waaman. Gara waggaa sadii dura mootummaa karra galaanaa hin qabne maalii ka to'atan koloneel Asiim Goyta. Lammiiwwan biyyattiif akka ibsanitti wixineen heeraa haaraa dhiyaate mootummaa seera kabalsiisuu fi itti gaafatamummaa biyyattii fudhatu ijaaruuf dandeessisaa jedhan. Gareen taajjabdoota deemsa sagalee kennuu modeelee jedhaman akka jedhanitti walakkeessa guyyaa irratti filattoota ulaagaa guutan keessa gara harka 21 qofaatu argame. Buufataalee sagalee itti kennan kurnootaan lakkaa'aman sababa rakkoo nageenyaatiin cufamanii. Mirga namoonni sagaleef kennuuf qaban dhabsiisan jedhan deemsi sagalee kennuu kun kutaa kidaal gama kibbaa guutummaa biyyattii keessatti hin gaggeeffamne hirmaannaan uummataa kutaa nuti keessa turre keessaa argame dhuguma guddaan turre sababiinsaas harka 21:57 yoo ilaalle dhiironni harka 68 dubartoonni harki 39 Walumaa gala filattoota 469 keessa sagalee kennuuf dhufan jechuudha jedhu hojjetaan buufata filannoo Baamaakoo keessaa tokko.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa hoogganuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa biyyoonni lamaan qabaatan jedhan ministiriin haa jaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan. Beijingitti hoogganoota Chaayinaa waliin kan mari'atan Antoonii Bilinkan walii galtee dhabuun biyyoota lamaanii gara walitti bu'iinsaatti akka hin deemneef kallattii keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Gabaasaa guutuu Mitikuu Faqaaduu dhiyeessa.
Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan wiixata kana ibsa sabaa Himaaleef kennaniin daawwannaa isaanii alanaa Beijingitti taasisaniin dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets irratti pirezidaantii Chaayinaa. Xi Jinping waliin mari'achuu isaanii himaniiru.
We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. The United States will advance a vision for the future that we share with so many others.
Iba Republika Ummata Chaayinaan irratti kaa'ame nuyi ejjennoo ifa ta'e qabna. United States gara fuulduraatti ilaalti bilisa iftoomina tasgabbii fi badhaadhina biyyootaa irratti kan hundaa'e akka addunyaatti nagaa irratti kan hundaa'e. Waggootaaf kan ture kan irratti bifa taasisuuf hojii dippiloomaasii jalqabne Chaayinaa dabalachuun. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan osoo pirezidaantii Chaayinaa waliin hin mari'atin dura gorsaa imaammata alaa Chaayinaa Waang Yi waliin marii taasisaniiru. Dubbii himaa ministeera Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyoo Miilar ibsa kennaniin. Hoggantoonni biyyoota lamaanii dhimma waloo biyyoota lamaanii irrattii fi dhimmoota addunyaa irratti mari'achuu fi carraawwan waliin hojjetan irratti hubannoo raga'aniiru jalaan. Ministeerri Hajaa Alaa Chaayinaa gama isaan ibsa baaseen mariin Bilinkanii fi Waang gidduutti taasifame hariiroo Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsiif yeroo murteessaadha jedhe kun jalqabbii gaariidhas jedheera.
Weerarri dhibee koolaraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa keekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektorootii hoggansaa balaa tasaa hawaasaa VOA'f ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessaa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uu baa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafaa akka mul'ataa jiru. Obbo Deebanuu Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa dubluq VOA'f dubbatanii jiran.
Yeroo amma kanammoo roobni roobee uummati baay'ee walitti qubatee bishaan haroon gargaraa guutee waan jiruuf dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'achaa jira. Dhibeen kun ammoo akka aanaa hin natti nama. gara afurtama ga'uutti irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata Duulukas iddoo magaalaa Duulutti seentarii aanaa irratti bukaaniin baay'ata. Gara maatii kun 28 olii jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen koleeraa kun gara nama magaalaa dabalate nama 25. Isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota gargaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati.
Dhibeen kun daa'immanii fi ijaarolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanaa'uun erga namoota irratti mul'attuu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanis namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'anii fi ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu hanga waan kun dubbatanii jiran. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofsise kun ammas naannolee Hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shoomii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektara direektoreetii hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattuu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kan mul'atee kan jiru. Fakkeenyaaf facaatii isa kan laalu yoo ta'e aanaa taltallee fudhachuu dandeenya mi'oo dirree Muyyaalee. Akkasumas tanaantunas darbee kan itti mul'atu kan naannoo dublee kan fudhannu yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa dublee keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenye ardiitii kan jedhamu jechuudha. Ardiitii jechuun maa inni tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenye kanaaf shakkamtoota hin meeqa fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansa akka argatanii dhabachaa kan jiru akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas walqabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo isaan jiru fooyyessuu faanas walqabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jiru. Kan gujii kan fudhannu yoo ta'e gujii gara aanaa 4 kan ka'anii akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas gujii lixas akkasumas kan fudhannu yoo ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u babal'achaa jira kan jiru jennee fudhachuu dandeenya.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaan namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu. Garuu hanqinni dhiheessaa keessumaa kan qorichaa jira erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF irraa argachuudhaaf itti jirraa jedhanii jiran obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhannu yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjinis ol qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjinis ol qabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsa yeroo dheeraa. Qunname kana faanas walqabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qunname bishaan dhugaatii hubannoo hawaasa kana faanas walqabate bakkoolee garaagaraa turan akkasumas sochii hawaasummaa ta'u gara iddoo biraan socho'u faanas walqabate dhibee kana akkaataa barbaadanu yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amne jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa. Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi imala dha'aa jirraa jedhanii jiran. Akka Biiroon Fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayya darbee kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kuni haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Amerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. As Yuunaayitid Isteets keessatti wixati har'aa waxabajjii 19 yookaan Juuntiinz jedhamu ayyaana federaalaa ta'uun kabajamee oola. Maqaan kun kan dhufe bara 1985 waxabajjii 19 borumtaa loltoonni Yuunaayitid Isteets magaalaa Galveston Teeksaas ga'aniif garboonni walaba ta'uu isaanii itti beeksisani. Garboonni isaan duraa kutaalee biyyattii kibba keessatti walabuumaniiru garuu garboonni kutaa Teeksaas keessa jiraatan hedduun hanga waraanni gamas ga'utti gabrummaa keessa turan. Ayyaanichi sadarkaa biyyoolessaatti ennaa kabajamu uummata Galveston keessaa dantaa addaa qaba. Kanarratti gabaasa Greg Flakas erge qophii har'aaf qindeesseeraa kunooti.
Ayyaanni walabummaa Juuntiinz jedhamu kun
Galveston, Texas keessatti kabajamuu ka jalqabe guyyaan ayyaanicha inni sirnaa'ituun jalqabame guyyoota hedduu dura bashannan hiriyaawwaniif konsertii qopheessuudhaan kabajama ture. Ayyaanni kun kabajamuun aadaa warra gurraachaaf walumaa gala dudhaaf aadaa isaaf gumaacha guddaa qaba. Hiikni isaa garuu seenaan kun maali isa jedhu irraa ka madde ta'uu qindeessaan saganticha Sam Collins ibsaniiru. Magaalaa Galveston keessatti suuraan keenyan kaarameetira 460 irratti hojjetame jeneraal Gordon Granger loltoota isaanii irra caalaan gurraachota ta'an akkasumas namoota gabrummaa jalaa walabooman kabajaan yaadachuuf hojjetame.
There were only about 1,200, a little over 1,000 enslaved people on the island. But after Juneteenth, the message spread from the island.
Odola sanarratti namoonni garboomfaman gara 1,200 ga'u turan. Garuu waxabajji 19 booda ergaan isaa odalitti irraa bakka birootti babal'ate. Garboonni 1,200 ta'anii fi garboonni nuusa miiliyoonaa ta'an kanneen Texas keessa turan seenaa afaaniin dubbatamu kan as Galveston keessatti ta'e seenaa jiraataa akka ta'u godhaniiru.
Ayyaanni Juneteenth jedhamu kan har'a kabajamu kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hedduudhaaf hidhata miira gadi fagoo qaba. Garuu namoonni adiin tokko tokko akkasumas kanneen akka Ronnie Holbytown Texas irraa ta'an illee ni deeggaru. Ronniin akka jedhanitti akkan yaadutti kun uummata gurraachaa qofaaf jalqabame amma garuu guddataa adeeme. Isinoo ni ayyaaneffattuu gaaffii jedhu eeyyee jedhan Ronniin. Ayyaaneffannaa Juneteenth caalaa namoonni sanyii hundaa qaban baay'een 70 qarqara galaana odola Texas irratti argamu. Garuu jiraattonnii fi daawwattoonni tokko tokko agarsiisa Juneteenthitti buhaaraa jiran. Gadamuujjii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Tawaan Paarsons Luuziyaanaa irraa Juneteenthiin kabajuuf dhufan.
Well, it's important to remember what has happened, but don't let ourselves be defined by the past.
Seenaa dhugaa fi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuu bu'uura biyya kanaa.
Parsons namoonni siyaasaa hangi tokko gabrummaa dabalate taateewwan seenaa dhoksuuf yaalii godhan ilaalchisee yaaddoo qabu. Collins akka jedhanitti ayyaanni seena qabeessi kan akka Juneteenth beekamuun adda addummaa siyaasaa gad xiqqeessuuf biyyattiin illee gargaaruu danda'aa jedhu.
We're responsible for repairing the foundation of this country by telling the truth and telling the true history in those stories because the only way.
Seenaa dhugaa fi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuun bu'uura biyya kanaa suphuudhaaf itti gaafatamuutu nurra jira. Sababiin isaas karaa tokkichi ittiin fayyuu dandeenyu dhugaa dubbachuu qofaani.
Collins akka jedhanitti namoonni hangi tokko kanneen seenaa barsiisan waa'ee gabrummaatti xiyyeeffannoo kennuu isaaniitiin jaalala biyyaa caalaa balleessaa qabaachuun akka namatti dhagahamu jajjabeessuu jedhanii yaadu. Garuu dhugaa seenaa keessa jiru ibsuun biyyatti daran cimsaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma dabareen kan qophii ispoortiiti. Dorgommii fiigichaa kiiloomeetira 10 bara 2023 Faransaay magaalaa Kooriidaatti geggeessameen atileetiin Itiyoophiyaa Adam Nugusee dubaraan injifatteetti. Sa'aatiin itti galtes daqiiqaa 30:28 ture. Atileetonni Keeniyaa Miriam Chebetiif Lidiyaa Chariot lammaffaaf sadaffaa bahuun xumuraniiru. Dorgommii dhiiraatiin immoo atileetiin Keeniyaa Imaanuel daqiiqaa 27:46 innaa injifatu dhalataan Itiyoophiyaa Baahreenii fiigu Daawit Faqaadu lammaffaa akkasumas atileetiin lammii Itiyoophiyaa Habtaamuu Gabrasillaasee sadaffaa ta'uun xumuraniiru. Gama biraatiin gareen kubbaa miillaa biyya Arjantiinaa dhiyeenya taphattoota michummaa garaagaraa taphachaa jiran. Haala kanaanis taphicha michummaa biyya Indooneeshiyaa wajjin taphateen gooliiwwan Paardeesiif Roomeeroo galchaniin Arjantiinaan goolii 2 duwwaadhaan morkattuu ishee injifatteetti. Gama biraan Pan ini kopi sporti hara atlet lammecha girmat fulle fata lammecha girma enya kana dorgommi Diamond League Paris kan barakuma lama digdami sadiratti metro kuma sadin rakardi adunya foyesun injifate figicha dra rakardi foyesur af akafig wadagale gums ajaibatin wadasen rawote ebisana gasa Sweden Stockholm ra finfinera lammecha hasofsi sejra kuno
lammecha bagana gadu ste gara sagale america
Bagaimana negara ini?
Aku mereka mu, drugumi dah memiliki paris rati, metra aku masa di kupacci sahdan, injifat itu, bagaimana mati?
Jangan tak menjadi, aku lama lagi.
Aku mereka mu, aku mati itu, kani, dari buku jiti, akah alat tebu datet akan oleh penular gemulisu, akan mesti kerana drugumi, okan mu figi chat sende.
Kita kan nak katak sini, bukan jina kuma dal tu biota atlet atlet, biota atlet di bayar negara atlet di bayar kisah bahagia, kasmas atlet di kicimun, maka maka lauskan dan tekan insa darat tu turunash gaza ini atlet itu hebat dura kan itu bani, kasmas negara bukan kita ti, jalan bukan jin, jalan sporti kan tawani dah, kasmas sportin ekip ti, maka ada beratamnya dah. Kanaf akata saniran garam kojira sporti tisene jada la sporti yon kabuf anis awi sporti yon kabuf gar sporti ka dunya kanat veda chura
ega na kuma bekamu fikicha diamond league ratti rekordi fo yesud afi wada galteti kan ukan mo durgumi dura akka rekordi oga ko sagali kalmetre fo yesitu dubatte te gara durgumi chat kan dente
Ovitta manumma kan argatte. Toko, ovitta manumma kan argatte, aroji kutratin kan ka era, kan ovitta manumma argatte era, roji garoji churan kan ka training gari ran kan ka ittiki epanu training ran ka ka kasus barabarana kan mu, rekadi nan chapsa je churan, ovitta manumma kisa ko anjuru fan, ovitta manumma dan, rekadi san ratte paris ratte, rekadi yada gode, yada kutera, rekadi darat sika, milkao kote fi paye gamate jara.
Kesuma rekordin ada kan mufagenya kanatin atletoni Kenya bai inane rekordi foyesan kambara meda meka nakamiti lalta kesuma rekordi kana ada kana gare Ethiopia tikidurati
ai ada Kenya kana gare Ethiopia tikidura bai gudan gamada gamachi gudat metakanu akasuma simu bigicha ada Kena rati kamera kami atlet di Ethiopia dan dalam jalan jicuta bayi ukan rati jicuda buran kengkaira kasmasi masa nak rati wujud rati buang kanan durang kanan mes rati panurawi wujud masa nak ini ada kena jicu jalan buran kengkasi dah kami dia kena rati jicuda buran amor semua kasmas ane rati pada kembali kembali cungko kembali cungko dan terkaganu.
Ati matin ke Hundi yuni figu, toko muni lenjisa, figi cakap seperti galut af, kerja alat malu singka kasih, akamati titu berbadan.
Akamati titu jalan sporti buta kabuda, akasma simon, macam jalan sporti orang kamu, toko boleh sekenyas, boleh segapa, kerja titi apa nunggu curan, gara sporti kena terkasih ni dah, angkasa masih mungkin ni sebuah agari galu baca jadi kasih ni dah, nanti semua sporti kena baca ni buah agari galu baca ni jadi jalan lah tu waktu kumaran, utkawan ni kengar sporti kasih ni dah jadi, karena jalan lah sporti baik karena angkasa sebelumnya kodis, ini cara tu baik kan, dia panu beri ni dah, karena tu garap waktu tak punya rati, terus tu letak punya orang itu kalau oleh tu muka udah, tetapi kita ada kajian ni dah cuba baca.
Me grafun rati dorgomilia kamerati si aegmu.
Anam ma barak barana kana dorgomina ni rati tiepanurani. Irmachu dandau shampiona dunya ti. Shampiona dunya bota Diamond League final da. Akasumas Diamond League final am bota. Diamond League final in songe na misi hero toko rati irmachu nanawai churwada.
Olimpiki Paris rati dorgomio ulfakata tini. Dorgombar badamo aku makani metro ku mashangara ku amit demud afkaroro kabd
aga kulani fi ku mashangara te demu number bada kaswas message fi asirratis bogari nanawa uji gari rat ratu jedde bogari nanawa
me dorgakota amsa kamii qabdat
ani dargaggoota lafaa dhufaadhaa fi kan dargaggooti kanaaf kan ganaa biyya bakka wanii maqaa biyya waamsisaniifis ganaa atileetonni duubaa dhufanii hojiidha tokkoffaanii akka hojii hojjetanii fi tireeningii akka hojjetan xiyyeeffannoon keessanii waan qabdan akka ta'uu fi kan qabdan irratti akka itti xiyyeeffatan isaanii kan waan.
Sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisee baay'ee si galateeffadha.
Inni sagalee Ameerikaa wajjin yaada kennuu kooti fi kanarraa qoodachuu fi yaada naaf kennuu keessaa guddaa si galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Uummata Ameerikaanotaa hidda dhalata Afrikaaf waxabajji 19 guyyaa ayyaan addaa ta'ee maqaa Juuntiinz jedhamuun kabajame oola. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo amajjii tokko bara 1863 isa guyyaa walabummaa kabajuu miti yookiis isa gaafa mudda jaha bara 1865 guyyaa fooyya'iinsa heera Ameerikaa 19ffaa guyyaa itti guutummaa guututti garbummaan bades kabajuu miti. Kun guyyaa gaafa waxabajjii 19 bara 1865 garboonni Teeksaas odola Galveston keessaa bilisa ta'uu isaanii guyyaatti dhaga'anidha. Waggaa tokkoon booda gaafa waxabajjii 19 bara 1866 Teeksaas keessatti kabajame sana booda gara kibba Ameerikaattis babal'ataa deeme. Guyyaan har'aa Juuntiinz jedhamee kabajamu ayyaana Ameerikaanotaa hidda dhalata Afrikaati. Waxabajji bara 1865 sadarkaa biyyaalessaatti kabajuun fudhatama argachuuf waggoota 156 itti fudhateera. Gaafa waxabajji 17 bara 2021 pirezidaanti Joo Baayiden akka mootummaa federaalaatti guyyaa walabummaa biyyaalessaa waxabajji yookaan Juuntiinz National Independence jedhame akka kabajamu labsan. Pirezidaanti Joo Baayiden dubbii guyyaa sana dubbataniinis
To understand, the war was never fought over it. It wasn't just about the union, but it was most fundamentally about the country and freedom.
Anaaf waxabajji 19 yookaan Juuntiinz akka federaalaatti guyyaa ayyaana taasisuun mallattoo kabaja keenyaati. Kun biyyi kun cubbuu ka'umsa garbummaaf beekamtii kennuu isheetis jedhan. Itti dabaluunis labsii walabummaa yaadachuun dhimma yaadannoof galmee ol kaa'uu qofaa miti. Kun yaadonni tokko tokko humna qabaachuu isaanii agarsiisa. Kun haalamuu hin danda'u. Waadaa Ameerikaan akka biyyaatti seente nuti hundi keenya bifa Waaqayyoon walqixa uumamuu fi bara jireenyaa keenya keessattis walqixa tajaajilamuu qabna kan jedhudhas jalan. Waxabajji 19 yookaan Juuntiinz yeroo dheeraa halkan cimaa garbummaa fi hacuuccaa akkasumas kan ganamni ifaan itti mul'ateen mallatteeffama.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yookaan yaada yoo qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigistii Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummees Antii Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.